Saimas komisija apvienotajā sēdē abi skatāmie jautājumi saistīti ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi. Deputāti aicinās valsts kontroli skaidrot, cik pareizi padomi sagatavojusi pērnā gada darba pārskatu. Revidentu atklātais avans maksājums Latvijas televīzijai un Latvijas radio ir viens no pārmetumiem, kura dēļ deputāti ieskatā padomi ar steigu atbrīvojuma. Valsts kontrole ir izteikusies, ka pārkāpumi jāizvērtē adekvāti un tad pirmkārt jārēģē daudz miljonu eiro izšķērdēšanas gadījumos. Tomēr ārpus oficiālajiem izskan arī citi argumenti, piemēram, Zaļo un Zemnieku savienības deputāta Ingmāra Līdakas teiktais raidījumā krustpunktā.
Padomu būtu jāatlaiž. Kaut vai tāpēc, ka Zaļo un Zemnieku savienība savulaik neatbalstīja šīs padomas sastāvu, Zaļo un Zemnieku savienība ir netika dot nekādu iespēju ietekmēt šīs padomas sastāvu, atšķirībā no visām iepriekšējām reizēm, ka tomēr kolēģiāli šis NEPLA sastāvs tika sastādīts ņemot vērā praktiski visu politisko spēku ieteikumus.
Es domāju, ka Līdakas kunga teiktais ļoti skaidri iezīmēja to virzienu. Šeit patiešām darbojas patīk, nepatīk princips. Mēs nebijām klāt, mūsu pārstāvji tur nav. Šī gadījumā mēs šādā veidā politiski patīk, nepatīk uzbrūkam mediju regulātoram. Tas ir ļoti nopietni. Tas ir patiešām ļoti nopietni.
Vienotības deputāte Lolita Čigāne to vērtē kā uzbrukumu neatkarīgam mediju regulātoram. Par kolēģiem, kas parakstījuši aicinājumu atlaist padomi, Čigānei trīs secinājumi.
Viens ir būtu vēlme politiski paklausīgākus padomes locekļus ieviest. Otrs ir būtu vēlme ieviest tādus padomes locekļus, kas ļoti konkrēti darbotos komercmediju interesēs un varbūt netik ļoti mēģinātu balansēt sabiedrisko mediju intereses kā šobrīd. Un trešais ir tas, ka vienkārši nepatīk Dimanta kunga komunikāciju un vienkārši gribas viņam atriepties. Nu, vienkārši vajadzētu to rīkli pārgriezt.
Par mediju uzraugu atbildīgās Saimas komisijas vadītāja Inese Laizana no Nacionālās apvienības gan teica, ka pirms lēmuma pieņemšanas jāuzklausa visas puses. Taču deputātu vēlme noteikt sabiedrisko mediju saturu nav nekas svešs arī Laizānei brīžos, kad, piemēram, radioziņās neskan tieši tas, ko tobrīd gribētu dzirdēt viņa.
Es pati esmu jautājusi tiešām radiovadībai un var izstādīt konkrētu gadījumu, braucot no Latgales, tad, kad notika Daugavpilī Latgales dziesmu svētki. Ik pa stundai bija ziņas, un es noklausījos trīs reizes, gan par ar ko sazvanījās Obama, gan par futbola federācijas korupcijas skandālu, un nevienu reizi nedzirdēju par to, ka Daugavpilī notiek Latgales dziesmu svētki, un es apsolu, ka es arī turpmāk šādos gadījumos vērsīšos, jo es neuzskatu, ka es ietekmēju saturu.
Laizānas teiktais apliecina ekspertu vērtējumu, ka politiķi ar personālīju maiņu mediju uzraugu padomē izdara spiedienu sabiedriskiem medijiem, taču runa esot arī par sabiedriskā pasūtījuma naudas sadali, licenču izsniegšanu un citām regulātoru funkcijām. Saimas lielāko koalīciju partiju līderi, kas padomi rosina atbrīvot, nodomu argumentēt izvairās un no medijiem bēg. Rīgas Stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras vadītāja profesora Ilga Kreituse notiekošo vērtē kā Saimas pozīcijas nereiķināšanos ar opozīciju, kad iecēla pašreizējo padomi Zaļo un Zemnieku savienības koalīcijā nebija.
Un es domāju, ka pamat jautājums par to, kas vadīs medijas, kas pāraudzīs darbu, saistās ar vienu frakciju, ar Zaļo Zemnieku savienību, jo viņu reālā pārstāvja un viņu viedokļa nav šajā te struktūrā, jo tas tika veidots pēc principa, ja mēs esam pie varas, tad mēs no savējiem izveidojam struktūru. Ja apstiprinātu komisijai vadītāju atsevišķi un komisiju atsevišķi, tad es domāju, ka nomainīt Dimanta kungu un ielikt vienkārši citu cilvēku vietā. No Zaļiem Zemniekiem šobrīd nav cita iespēja, kā zemniekiem parādīt vēlreiz savus muskuļus, ko Zaļie nodemonstrēja vēlot prezidentu. Jā. ZZS ir pietiekami spēcīga, lai diktētu savus noteikumus, un vienotības āboltiņas daļa ir pietiekami ieinteresēti būt labā sadarbībā ar ZZS. Un kā saka, piespēlēt viņiem, jo, nu, tu zini, kas notiek ar valdību, un līdz ar to Dimanta kunga un viņa struktūras liktenis man šķiet ir izlēmts, kad viņiem dienas ir skaitīts.
Vai un kurus Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļus atlaist, Saima visticamāk lems 8. jūlija ārkārtas sēdē, pēc jaunievēlētā valsts prezidenta zaļzemnieka Raimonda Vējoņa svinīgā solījuma. Saimai gan vispirms pašai sev būs jādefinē, vai atlaišana ir politisks lēmums vai administratīvs akts. Par pēdējo sliecas domāt Saimas juridiskais birojs, jo tad padomes locekļiem būtu iespējas atbrīvošanu apstrīdēt administratīvajā tiesā. Taču tas būtu arī precedenta gadījums, uzskata konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars.
Tā nekad līdz šim, Latvijas mēs 25. gados, tā nav bijis. Nekad. Šī būs pirmā reize. Ja tas ir administratīvais akts, tad faktiski šis process, šajā procesā politiskā ieskata faktiski nav, un viss ir jābalsta uz pierādījumiem, un nu, līdzīgi kā tas būtu, ja kādu ierēdni vēlētos atlaist no darba, tad tas ir daudz sarežģītāk, un ar krietni lielāku juridiskāku fokusu, kas nozīmē, ka arī pārkāpumiem ir jābūt diezgan būtiskiem. Un tas nozīmē arī to, ka Saeimas lēmums pirmo reizi Latvijas vēsturē, lai tam varētu teikt, varētu tikt kontrolēts administratīvajā tiesā. Tas ir diezgan skrupulozi.
Ja Saeimas lēmums būtu politisks, to īpaši argumentēt nevajadzētu, taču tādu situāciju nepieļauj likumā konkrēti minētie trīs punkti, saskaņā ar kuriem mediju uzraugu var atlaist. Piebildīšu, ka Saeimas iejaukšanos mediju regulatoru funkcijās un steigu tā atlaišanā kritizē Latvijas žurnālistu asociācija un citas nevalstiskās organizācijas. Savukārt Eiropas drošības un sadarbības organizācijas pārstāve mediju brīvības jautājumos Duņa Mijatoviča aicinājis politiķus respektēt Latvijas mediju uzrauga neatkarību. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.